Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга. Вітаю вас. Коротко про головне. На Донбасі поранені двоє українських військових. Сенат США одностайно затвердив Джона Гансмана послом у Росії. Далі докладніше.
Події в Україні.
У зоні бойових дій на Донбасі 28 вересня зазнали поранень двоє українських військових, повідомляє штаб української воєнної операції. За цими даними, підтримувані Росією, бойовики 16 разів порушили перемир'я, а Збройні сили України 13 разів стріляли у відповідь. В угрупованні ДНР звинувачують українських військових в обстрілах околиць Донецька та на півдні контрольованої сепаратистами території. В угрупованні ЛНР ще не інформували про бойові дії 28 вересня. На арсеналі біля Калинівки Вінницької області, де сталася пожежа з вибухами боєприпасів, більшість майна та боєприпасів врятовані, повідомив на брифінгу за наслідками подолання пожежі начальник озброєння Збройних сил України генерал-майор Микола Шевцов. Зокрема, заявив він, боєприпаси в закритих підземних, арочних та залізобетонних сховищах залишились неушкодженими. Шевцов також підтвердив, що хімічних боєприпасів немає ні на цьому, ні на інших складах Збройних сил України. Росія звинуватила Україну в тому, що Київ своїми вимогами щодо розташування ймовірної миротворчої місії ООН і на непідконтрольній Україні ділянці кордону з Росією намагається зламати послідовність виконання кроків мінських домовленостей про врегулювання на окупованій частині українського Донбасу. Як заявила на брифінгу в Москві речниця МЗС Росії Марія Захарова, внесений на розгляд Ради безпеки ООН російський проект резолюції про таку місію, багато з українських засобів інформації, на її думку, спотворили і подали зовсім не так. При цьому вона не уточнила, в чому мало б виявитися таке спотворення.
Міжнародна тема.
Сенат США одностайним голосуванням 28 вересня затвердив колишнього посла США в Китаї Джона Гансмана новим послом у Росії. Гансман раніше був губернатором штату Юта і має великий дипломатичний досвід. Крім Китаю, він також працював послом у Сінгапурі. Сенат затвердив його кандидатуру одноголосно, без будь-яких дебатів. Затвердження відбулося в час, коли кілька комісій Конгресу розслідують твердження, що Росія намагалася вплинути на торішні президентські вибори у США. 57-річний Гансман заявив цього місяця, що, цитата, «немає жодних сумнівів, що російський уряд втрутився у вибори в США торік». Кінець цитати. Два українські футбольні клуби вдало провели поєдинки другого туру групового турніру Ліги Європи. Київські динамівці здобули вольову перемогу у Белграді, де після першого тайму поступалися 0-2. По перерві динамівці забили тричі у ворота місцевого партизана. Луганська «Зоря» на виїзді у Більбао перемогла іспанський «Атлетик» із рахунком 1-0.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю вас, з вами Юрій Матвійчук і це «Ранкова свобода». Сьогодні в програмі говоритимемо про те, хто і заради чого вже зараз почав грати у президентські вибори, до яких ще щонайменше півтора року.
Ці всі заяви виглядають способом або про себе нагадати, що є такий політик, або б, ну як у випадку із Штепи, це достатньо комічно і несерйозно.
Який зиск можна отримати лише від однієї заяви про намір брати участь у виборах, якого президента прагнуть мати українці, і загалом чого чекати від наступних президентських виборів? Про це говоритимемо разом з експертами і з вами, шановні радіослухачі і глядачі в мережі інтернет. Нагадаю, що почути нас можна на сайті radiosvoboda.org, підписуйтесь на наші подкасти, на території Криму слухайте нас на радіо Крим Реалії, хвиля 105.9 FM. Побачити «Ранкову свободу» можна на YouTube-каналі «Радіо Свобода Онлайн». Підписуйтесь також на цей канал, а в чаті можете коментувати, ділитися міркуваннями, ставити запитання до гостей, ну і, звичайно ж, телефонувати до нашої студії і також спілкуватися з учасниками програми.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905 код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Останнім часом одразу кілька політиків не першого ешелону заявили про намір брати участь у президентських перегонах у 2019 році. Олександр Онищенко, Інна Богословська, Неля Штепа повідомили засобам масової інформації, що спробують поборотися за президентське крісло. Яка мета таких заяв політиків? Наскільки вони серйозні? І хто може зберегти рейтинг протягом мінімум півтора року до наступних президентських виборів? Як цим скористається? Про це будемо говорити з експертами. Сподіваємося почути відповіді на ці та інші запитання. З нами на зв'язку політичний оглядач Ігор Челенко. Доброго ранку, пане Челенко.
Доброго ранку.
От як ви могли б оцінити і пояснити причини заяв про намір участі у президентських виборах, зокрема з боку таких осіб, як ми назвали, Олександр Онищенко, Богословська, Інна Неля Штепа?
З однієї сторони, кожен з них переслідує свою мету, але з іншої, в короткочасній перспективі, це змусить соціологів вкласти їхні прізвища в анкети під час проведення наступних опитувань щодо президентської наступної кампанії, президентських рейтингів. І це таким чином вплине на рейтинги нинішнього кола, які там 5-6 політиків, які ми маємо стабільні.
І тобто в цих політиків відтягнуть голоси? Відсотки?
Трошки так. Трошки відтягнуть. Тобто тут основна мета зараз змінити розклад сил саме на старті кампанії. Тому що на даному етапі ще багато хто з політиків на місцях, вони все ще думають, до кого приєднатися. Кампанія, хоча на вищому рівні вона стартувала, але на місцях йдуть певні, знаєте, такі думка нестабільна. І тому продовжується формування команди.
Ви сказали, що кампанія стартувала, уже стартувала за півтора роки до планованих виборів?
Тому що основні гравці побачили свої рейтинги за результатами соціологічних опитувань на середину літа. І вже зараз були здійснені певні дії, як з однієї, так і з іншої сторони, для того, щоб трошки змінити ситуацію. Тому що зараз, хоча зараз, як ми бачимо, президент на першому місці, іноді його обганяє Юлія Тимошенко, однак загалом тенденція, вона не змінюється. І для того, і вони всі розуміють, що зараз потрібно робити певні кроки, щоб почати вигравати у своїх конкурентів.
От ви сказали, що за соціологічними дослідженнями тенденція не змінюється, лідери рейтингів Петро Порошенко, Юлія Тимошенко. А чому протягом от останніх двох років в цей рейтинг не потрапив якийсь політик нової доби, скільки заявляли про потребу в нових обличчях, нових людях в вищій політиці, а соціологія підтверджує те, що вибір між тими ж, знову ж таки, чинному президентові конкуренцію складає Юлія Тимошенко?
Ви знаєте, це проблема, з однієї сторони, ще під час формування самої анкети. І це питання від того, хто є замовником конкретного соціологічного опитування. І у нас загалом, зазвичай, включаються в анкети політики першого, другого та третього ешелону. Людина із несистеми, вона зазвичай її не враховують. У нас було декілька соціологічних опитувань, під час яких там включали, наприклад, Святослава Вакарчука.
Так.
І як ми бачили, це одразу показувало в нього результат там, від 5% в залежності від рейтингів і соціологічної служби, там ледь не там, до 10%. І тому, насправді, це дуже цікаво. Все залежить від тієї розстановки прізвищ.
Пане Челенко, а як ви прогнозуєте, Святослав Вакарчук з'явиться в реальному списку кандидатів на президентську посаду?
Ви знаєте, я не виключаю такої ситуації, тому що і зараз, як ми бачимо, він призупинив свою творчу діяльність на один рік і поїхав у Станфорд для того, щоб і читати, і викладати просвітницькі лекції. вважаєте. І це може бути одним із варіантів підготовки до майбутніх президентських виборів.
Пане Чалимко, ви сказали, що поява таких неочікуваних прізвищ, які вже заявляють про намір брати участь у президентських виборах, має на меті потрапити в соціологічні рейтинги, списки і деяким чином забрати певні відсотки у топ-політиків. А хто замовляє це? Єдиний центр чи в кожного з політиків є, так би мовити, свої замовники на такі кроки?
Очевидно, що це йде паралельний рух, і в даному випадку, от якщо, наприклад, візьмемо ситуацію Заніщенко, то по навіть Конституції України він вже не зможе балотуватися, оскільки він перебуває за кордоном, проживає там, а у нас є ценз осідлості для кандидата в президенти 10 років. З іншої сторони, та сама Нелі Штепа, вона по факту особлює собі, знаєте, такого чиновника для Сходу України, який показує, що можна жити і при Україні. Тобто зараз її зміни політичних настроїв показують, що з Україною можна домовлятися і не дивитися виключно на схід в російський вектор. Розумієте?
Тобто певна частка електорату...
У тих самих Рабіновича, Бойка і так далі.
Угу. Дякую. От не радить сприймати всерйоз подібні заяви від політиків про те, що вони вже готові йти на президентські вибори, директор агентства моделювання ситуації Віталій Бала. Оскільки, за його словами, ще не зрозуміло, коли і як пройдуть і парламентські вибори, відбудуться вони достроково, можливо, а може вчасно і з якими змінами, зауважує експерт, тому нинішні заяви є радше політичним фарсом.
Емоційний фон дуже чутливий в Україні, різні події можуть на нього суттєво вплинути як всередині країни, так і ззовні. Вночі всі заяви виглядають просто як способом або про себе нагадати, що є такий політик або б, як у випадку і Штепи, це достатньо комічно і несерйозно. Тому це зараз виглядає, на мою думку, більше схоже на певний політичний фарс, ніж на якусь реальну політику.
А ще один експерт, політтехнолог Олексій Голубуцький, в коментарі Радіо Свобода таке дав пояснення, яке збігається, в принципі, з думкою пана Чаленка, яку ми чули, що всі ці заяви – це або гра на майбутнє, або своєрідне спойлерство, коли кандидати матимуть схожу риторику, характеристики для того, щоб відібрати голоси в інших претендентів. Однак, зауважив Олексій Голубуцький, в кожного такого кандидата своє завдання.
Ті, хто буде грати по-серйозному, вони оголосять про свої наміри президентські десь через рік. А ті, хто збирається займатися спойлерством, тут бізнес чистої води. 1-2% може не вистачити комусь для того, щоб перемогти на виборах чи вийти в другий тур. Чим раніше вони про це заявлять, тим раніше вони почнуть, грубо кажучи, шукати зацікавлені сторони, чи це вже зацікавлені сторони їх висувають, щоб гратись в свої ігри, звичайно. Тому що всі ігри будуть на тому домовлятися з реальними кандидатами. Грати проти них чи грати за них. Це коштує настільки маленькі гроші, заявити, тобто, що будеш президентом балотуватися, а гратися можна дуже серйозно.
Отже, така думка політехнолога Олексія Голубуцького. Нагадаю, з нами на зв'язку політичний оглядач Ігор Чаленко. І от, пане Чаленко, хотів запитати, а коли очікувати офіційних заяв від, як то кажуть, важковаговиків політики? Зокрема, не так давно, також днями, Юлія Тимошенко заявила, що в президентських виборах наступних обов'язково братиме участь представник Батьківщини. Але вона тоді не сказала, що це буде саме вона. На вашу думку, може так статися, що буде інший представник, наприклад, від Батьківщини, і хто це міг би бути?
Ну, звичайно, що якщо брати випадок Батьківщини, то на сьогодні Юлія Тимошенко є безперечним лідером у цієї політичної сили, тому ми всі розуміємо, хто піде на вибори від них. Але тут питання в іншому, що фактично ця гра, як ми можемо сказати, фріків від політики, вона заставила одну з найбільш рейтингових опозиційних сил так само включитися в цю гру. Тому що зараз все ж таки вони більше грали в дострокові парламентські вибори. І все-таки президентські вибори всі думали, що це буде все-таки 19-й рік. Розумієте? І зараз переключатися з іншої теми на вибори глави держави, це все-таки виходило з їхніх планів.
Тобто, а є сумнів, що президентські вибори відбудуться не в 19-му році?
На сьогодні в мене таких сумнівів нема. Однак українська політика доводить, що у нас буває абсолютно різні несподіванки. Якщо ми візьмемо історію, то ту ж саму там в 2006 році чи хтось думав, що вже в 2007 році будуть позачергові парламентські вибори. Чи в 2012 році хтось очікував Революцію Гідності? Ні.
Політика не передбачувана в Україні, як і самі політики, і як і їхні рейтинги, які дуже часто і дуже швидко змінюються згори донизу, можливо, і навпаки, це можливо. От, наприклад, Надія Савченко раніше також заявляла про готовність боротися за крісло президента. Для вас як виглядають зараз перспективи її претендентства на президентське крісло?
Ну, поки що на сьогодні її перестали вставляти в анкети. Ну, частина вона є, звичайно, однак вона набирає там до 1%, і чим далі, тим тенденція йде на зменшення її популярності серед населення. Тому я думаю, що питання президентських виборів для неї, можливо, вона звичайно заявить про те, що вона захоче кандидатувати, однак далі це не буде мати сильного впливу.
А взагалі, чи можлива поява, на вашу думку, на от цих президентських виборах, президентській кампанії з наближенням до офіційного старту кампанії, появи нових неочікуваних прізвищ, нових облич і, знову ж таки, з якою метою? Суто, як технічні кандидати, щоб відтягнути голоси, чи може дійсно от раптом з'явитися новий лідер, який претендуватиме хоча б на вихід в другий тур?
Я вважаю, що дійсно така темна конячка вона з'явиться, тому що от якщо навіть взяти наш недавній досвід, от хто думав ще, наприклад, у листопаді 2013 року, що буквально через пару місяців президентом країни стане Петро Порошенко. Його навіть не було там в першій трійці, четвірці.
Причому вже в першому турі переміг.
Так, причому в першому турі. Тобто ці рейтинги, які от зазвичай заміри, вони по факту показують реальне відношення людей до тих чи інших політиків. В той же час самі вибори, це більше йде такий, можна сказати, одномоментне рішення людини в той момент. І воно часто відрізняється від реальних рейтингів, які люди показують там кожного місяця. І тому я дійсно можу очікувати, що з'явиться якась така кандидатура. Це може бути той же самий Святослав Вакарчук, це може бути інші люди від політики, лідери громадської думки, які до сих пір не заявляли себе як політичні діячі.
Тобто ми їх не можемо зараз хоча б приблизно назвати, і вони не заявляли, так?
Очевидно, що це лідери громадської думки. Тобто, по-іншому, вони не зможуть отримати якихось політичних і електоральних дивідендів, розумієте?
Угу.
Але поки ми не можемо назвати такі прізвища.
Пане Чоленко, ми говоримо про рейтинги, про те підтримку виборців, а не говоримо про технології, які використовуються при виборчих кампаніях. Ми багато чули, зокрема, і про втручання вибори у Сполучених Штатах, в Франції. Зокрема, це йшлося про втручання з боку Росії. Такі технології, такий вплив через соціальні мережі, прямий, якісь кібератаки на ті чи інші штаби, вони теж, мабуть, з кожним роком в Україні удосконалюються і відточуються. Чи можливо таке застосування?
Наскільки ми пам'ятаємо, ми мали свого часу скандали із паралельними серверами Центральної виборчої комісії, що ставилося під сумнів результати отриманих електронних протоколів, результати виборів. І на сьогодні поки що наша політична виборча система із підтвердженням голосів виборців протоколами паперовими, не електронними, вона, в принципі, є таким, знаєте, запобіжником, який дозволить під час виборів все-таки визначити реального переможця. Тому що, якщо брати Захід, то там більше вже довіряють цифрі. Там уже навіть не складають цих протоколів, розумієте. Як показав комп'ютер, так вони вже і кажуть такий результат. Але я не можу виключати, що можуть бути такі кібератаки на штаби, зливи інформації. Як ми пам'ятаємо, на минулих виборах позачергових до
Верховної Ради,
цього, до Київської міської ради і мера Києва, як було зламано пошту Кличка, викладено всю його переписку за ледь не 5 років. Це і приватна була, і робоча, і все-все-все. Розумієте?
Тобто самі кандидати і їхні штаби, політтехнологи застосовуватимуть набір уже перевірених інструментів, там, обіцянки виборцям і чорний піар проти конкурентів?
Основний набір інструментів буде тим самим. Однак для того, щоб перемогти, стандартом не обійдешся. Тому кожен з них буде розробляти свій варіант як Джокер.
Щось вигадувати. Ну,
карту Джокер Козар.
Так, зараз багато говорять про необхідність оновлення виборчого законодавства, говорячи про парламентські вибори, і також в цьому контексті говорять про необхідність оновлення Центральної виборчої комісії, складу Центральної виборчої комісії, більшість членів якої вже давно втратили термін каденції, і от з оновленням складу ЦВК вже принаймні рік чи півтора все відкладається це питання. Як ви гадаєте, наскільки від складу ЦВК залежатиме потім і результативність виборів із наближенням виборів, чи все-таки повернуться до питання оновлення складу ЦВК? Які тут прогнози?
Цілком очевидно, що вважаєте, просрочений склад ЦВК, він на сьогодні є приводом для тих політичних сил, які займуть другу, третю і далі сходинки, кричати про заангажованість, говорити про незаконність. І це насправді ставить під удар загалом легітимність виборчого процесу. Тому для влади було б краще, звичайно, вирішити це питання наскільки скоріше, наскільки тільки можливо, тому що у нас ЦВК займається не тільки загальнонаціональними виборами, це питання і виборів до об'єднаних територіальних громад. От. І це загалом весь виборчий процес в нашій державі. Тому це потрібно вирішувати. Однак ясно, що це не вирішується. Я не думаю, що це виключно воля влади чи адміністрації президента. Я думаю, що до сих пір все-таки немає узгодженого, консолідованого рішення щодо складу. Тому що кожен делегує свого кандидата, однак загальний список він не влаштовує всіх.
Ну, до кінця, принаймні, цього року можуть оновити склад?
Я думаю, що ні. Угу. Я маю сумнів, насправді.
Ну, от ми говоримо...
Якщо буде оновлення, якщо дотиснуть, то, можливо, це буде в наступному році. В цьому я зараз маю сумнів.
Пане Челенко, і ще хотілося б запитати, от ми говоримо про потреби і бачення влади, як вона собі моделює виборчий процес. А от яке бачення в українців, який їм президент зараз потрібен на нинішньому етапі? От був перший президент, скажімо так, президент-державник, так? Потім президент-господарник. Потім президент українізатор, демократизатор, умовно називаємо. Потім українці обрали сильну руку, ну, сподіваючись на те, що дійсно це сильна рука. Потім був вибір в пошуку порятунку від війни з Росією. Що далі? Який тепер образ президента буде затребуваним і може задовольнити українського виборця?
Я думаю, що це буде мікс між останнім варіантом, але з додаванням крихти популізму. Тому що економічна ситуація погіршується, не дивлячись на спроби та деякі поодинокі реформи Кабінету міністрів. І ми бачимо, що відсоток тих людей, які взагалі вже не підтримують нинішню ситуацію, вважають, що далі так жити неможливо, він збільшується. За останній рік він збільшився на приблизно 10% і становить на сьогодні вже половину від українського суспільства. Тому в цьому вся проблема. І зараз, хто б не займав владні кабінети, вони підпадають під негатив, тому що люди вважають, що у нинішній ситуації винна передусім влада. Це не окремо там Порошенко, не Гройсман, не Парубій, а загалом влада.
А Порошенко,
загалом
щоб...
народні депутати, загалом всі.
А Порошенкові, щоб претендувати на другий термін, як треба змінити свій образ, імідж, жити по-новому, гасло змінити?
На сьогодні очевидно, що потрібно посилити роботу за внутрішнім напрямком щодо посилення економіки, покращення матеріального стану громадян, тому що хоча ми маємо досягнення, які безумовно постійно повторює президент по безвізу, все-таки хочемо, не хочемо, але ситуація на сході після його приходу вона більш-менш устаканилася, але економічна ситуація, вона бажає кращого. І тому люди дивляться зараз свій гаманець, вони вже почали забувати, що йде війна. І вони зараз починають слухати більш популістичні різні заяви і йти до них.
Що ж, дякую вам. На зв'язку з нами був політичний оглядач Ігор Чаленко, і ми намагалися з'ясувати, для чого політики вже роблять заяви про наміри участі в наступних президентських виборах, яка їх мета, чи справді вже виборча кампанія стартувала, і чого взагалі чекати від президентських виборів. Ну, а далі перегорнемо сторінки українських друкованих видань.
Найцікавіші повідомлення, найважливіші акценти, найоригінальніші оцінки. Огляд свіжої преси у ранковій свободі.
Газета «День» констатує, що досі немає єдиної думки про причину пожежі боєприпасів поблизу Калинівки. Більше того, спостерігається навіть певне протистояння. Якщо всереду звучали заяви, що скоріше має місце зовнішній фактор, тобто диверсія ворога, то вже в четвер звучали прямі звинувачення на адресу військових і генерального штабу. Чи не є це використанням трагедії в певних політичних протистояннях? І знову ж таки, які потрібно робити висновки? Докладніше про це «День» розповідає в матеріалі «Уроки Калинівки». Про те, як платники податків годують можновладців і що вони отримують натомість, розповідає газета «Україна молода». Журналісти наголошують, що в держбюджеті на наступний рік вперше доходи країни перевищили трильйон гривень. Урядовці обіцяють зростання соцстандартів, низьку інфляцію, десятки мільярдів гривень на будівництво доріг. Проте експерти газети кажуть, що бюджет занадто оптимістичний, прогнозують, що він буде відкоригований, перш за все в обсягах і термінах збільшення соцстандартів. Докладніше про це «Україна молода» розповідає в статті «Дорога, дешева влада». З 94 виплачених за 35 років місячних зарплат на пенсії людина за 10 років отримає лише 42. Такі розрахунки наводить експерт газети «День». Проте скільки отримуватимуть незабаром нинішні і майбутні пенсіонери, йдеться в публікації «Ризики пенсійної реформи». Після Майдану олігархія продовжує керувати країною, переконує експерт газети «Поукраїнський політолог» Андрій Золотарьов. Олігархи нікуди не поділися, відбулося переформатування влади і знову відмінно в неї вписалися. Декларований Петром Порошенком хрестовий похід на них – банальний переділ і розподіл на користь своїх. Доки це триватимуть, олігархи ставитимуть інтереси вище за інтереси держави, наголошує газета «Поукраїнський». В статті «Комуністи» теж думали, що вічні сьогодні ж вони.